Marcela eta Felipe Herrera Noblek, Clarin taldeko jabe Algustidun Ernestina Herreraren semealabak, DNA probak egin zituzten pasaden abenduaren 30ean. Álvaro Hilario, kasetaria, egunon.
Egunon.
Eta mila esker etortzeagatik. Zer moduz dabiltza?
Ondo, ondo esan behar.
Ondo esan behar. Bien bitartean, hainbat izen guretzat. Ez agunak aipatu ditut, Marcela eta Felipe Herrera, Ernestina Herrera. Hasiko gara, nor da Ernestina Herrera?
Ernestina Herrera da Clarin taldearen jabea, eta Clarin taldea da Argentinako komunikazio talderik garrantzitsuena eta indartsuena, ez? Ba, esaleike bereik direla ia komunikabide guztien jabeak, hau da, irratiak, telebistak, hau da, mota guztietako telebistak, ez? Kirolak, albisteak, eta, bueno, ba, ikurra da Clarin egunkaria salduena eta irakurriena.
Esan behar dugu Ernestina Herrerak ba oso eskarmentu handia duela eta beti politikoaria txikita eta militarrekin ondo ibili zela ere eta jakina jarraitzen duela.
Dakite, nire ustetan ba nik beti pentsatu dut Clarin eta Correo saltzekoak direla, ez? Orduan alde horretatik ba bai Clarin beti egonda poterean alde, ez? Eta egungo afera edo semealaben edo baitutako umeak direla eta egun dagoen afera hau ba askok eta askok esaten dute zera emandako zerbitzuak pagatzeko eman zizkiotela semeak militarrek. Orduan bai beti egon dira poteren alde, orain ere segitzen dute, baina ez daki zer dela eta istilutsua da egungo gobernuarekin duten harremana.
Marcela eta Felipe Herreraekin jarraitu baino lehen gauza txiki bat, Bozento, Correa aipatu duzu, eta Bozento taldea ere Clarinekin ibili da momentu baten Argentina.
Bai, oraindik ere ez dakit harremanik izango duten, baina izan dituzte, ez? Ba, duela hainbat urte Clarin egunkariak, La Nación egunkariak eta Bozentok barnekaldeko, Argentinako barnekaldeko egunkariak erosteko enpresa sortu zuten. Eta duela 6-7 urte Bozentok Clarini saldu zion zuten akzio paketea.
Bien bitartean, Marcela eta Felipe Herrera Noble, nortzu dira hoiek?
Ba, hau esek, Ernestinaren semealabak dira eta adoptatuak dira. Eta bueno, izan daitezke desagerrarazien semealabak, ez? Hau da, diktadura dela eta gerra botin bezala militarrek postun bat ume baitu zituzten eta gero ba bueno edo militarrei edo militarre lagunei eman edo ez ere ez egitenei adoptatu bezala emasizkieten. Ordun badirudi Marcela eta edo baliteke Marcela eta Felipe holakoak izatea, hau da, desagerrazien semealabak izatea ere, eta afera edo gatazkaia luzea da. Azkenengo 10 urteotan hainbat eta hainbat saiakera egin dituzte amonek, hau da, bi hauek, DNA frogak egin ditzatela. Eta badirudi, hause dala amaieraren hasiera, baina badirudi besterik ez.
DNA frogak egin behar zituzten epailak ala aginduta Duran ospitalean, baina ez dakit egin ziren legeak esaten duen.
Ez da kontua, duela 8 urte seme alaben kontua zela eta espetxeratu zuten Ernestina, ez? Ba, espetxeraldi laburra izan zen, baina hasi zen kontua guztia. Kontua zein da, alde batetik eta legeak aginduta, hauesek derrigorrez egin behar dituzte frogak. Eta orain arte dituzte egin. Gero, bigarren kontu arraroa. Normalian, eta zera datu genetikoen legea dela eta froga guztiagoek Buenos Airesko Duran ospitalean egin behar dituzte. Eta kasu honetan, eta bueno, egoerak behartuta, bergesio epaileak agindu du kuerpo mediko forensen egiteko. Hau da, zera, Duran ospitala ez den batean. Bueno, zera, Abuelas de Plaza de Mayo kelegitea ipini dute eta berriro ere bergesiok eta behartuta agindu zuen hortzesku bilak, hau da, Marcela eta Filiperen hortzesku bilak eta iorratzak baitzeko, hau da, zezein bezala, froak egiteko duran ospitalean. Orain, uda bukatu berria da, Buenos Airesen, eta ez dugu berri gehiagorik edo honen inguruan datu berririk edo erabakirik ez dugu. Baina, bueno, kontua hori da, ez? Eta zelan, orain arte, Ernestina zelan egon den, zelan saiestu dituen kontu guzti hauek, ez? Hau da, militarrek edo zera epaileke lagunduta. Eta gero, kontua da edo berezia da neskaren kasua, ez? Hau da, Marcelaren kasua. Izan badaiteke, zera, Abuela de Plaza de Mayo elkartearen sortzeiaren iloba. Clara anai izan daiteke eta hauze bada oso kasu famatua, ez? Clara anairena, ba, Txitxe Mariani, bere amona, ba, esan dudan lez, taldearen sortzeia dalako.
Ematen du kontua pixka makabroa dela, baina kontuan hartu behar duzu entzule atzean oso gauza serio dela. Argentinako diktadurak 500 bat ume baitu zituztela mementu batean. Are gehiago, DNA frogarekin jarraituz, esan behar dugu amonek eskatu dutela frogak egitea, baina ez bi zendirekin, baizik eta gainontzeko askorekin.
Ba, hauze da, bai, lehen aztu dut esatea, hauze da beste irregulartasun bat. Epaiek esan dute frogak konparatzeko familia birekin, eta badira beste 26 familia. Besteak beste Txitxe Maren irena. Orduan, klaro, ba, zera. Egitea badago, hau da, ba, esten familiarekin egin nahi dutelako konparaketa, erketa, ez. Orduan hori, amonek eskatu dute beste 26 familiekin egiteko froga. Orduan, handik etor daiteke zera Marcelaren kasuarena edo irteera, ea baden Txitxe Mariniren joba ala ez den.
Argentinako diktadurak baitutako umeen kasua argitagarri giza eskubideen urraketa oso gogorra eta zoritxarrez ez da lehen aldiz gertatu dena. Zenbat ume berreskuratu dituzte azken urteotan?
Ba, ehunta bat. Ehunta bat hauze izan da azkenengo 20 urteotan. Ez? Eta, bueno, hau amonei esker izan da. Azken baten, azken urteotan oso handiak izan dira, ba, zera genetika dela eta emandako aurrepausuak, ez? Horrezegatik, ba, gaurko etekinak oparoak dira, ez? Eta gero, bueno, ba, hainbat kanpaina egin baita, horre, Argentina kontua da, zera, 1975-tik larogeira jaiotakoak eta adoptatuak direnak, izan daitezkeela, ba, desagerrarazien seme alabak. Orduan, hau errepikatzen da, eta orduan, nortasunaren inguruko zalantzarik egotekotan, ba, gomendatzen dute, ba, zera, elkartera joatea. Orduan, ba, horrek ere etekinak eman ditu, eta badira, ehunda bat, eta azkenengo bi hilabeteotan, badira, 5-6 agertu direnak.
Bukatzeko, Álvaro, Marcela eta Felipe erraren kasua nola ikusten duzu etorkizunean?
Ba, zaila da esatea, alde batetik oso problean dalako beraiek izatea desagerrarazien seme alabak. Baina, zera, ikusten ari garen ez edo agerian denez, ba, oso poderetsua da Ernestina, oso poderetsua da Klarin eta handiak izan dira orain arte ipinitako oztopoak. Orduan zaila da esatea horrela segituko duen kasu honek ala konponbiderik izango duen. Azken baten, bueno, orain ja uda pasautakoan ikusiko dugu berzer gertatzen den, baina bueno, normalia Argentina dela eta sekula dute pronostikorik egiten, ez? Ba, batek daki zer gertaleiken horrez, orduan, en fin, esperi gabe.
Álvaro Hilario, kazetaria. Mila esker eta nahi duzun arte.
Zeuei, mila esker.
Agur. Hey, you're back.
vengo a cantar para que escuche realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas.
Micrófono en la mano,
como un revólver cargado.
Micrófono en la mano,
como un revólver cargado.
Y no me pegan con censura,
por palabras duras. Y lo que pasa en Argentina es evidente.
Los políticos son todos delincuentes.
El pueblo se cansa de que le roben la ilusión. Porque rico, cada vez más rico, y el pobre no tiene ni un cobre.
No uso pistola, no uso cañón,
y de mi boca sale la revolución.
No uso pistola, no uso cañón,
y de mi boca sale la revolución.
Palabras de la calle para que nadie calle. Palabras de la calle para que nadie calle. Palabras de la calle para que nadie calle. La escuela de la calle
para que nadie calle.
Los jóvenes optan por irse del país porque no hay laburo, no hay futuro, vivir así muy duro.
Los diputados sentados en sus sillones se roban a millones.
No hay que dejar que nos traten como ignorantes
y hay que hacerles el aguante.
No hay que dejar que nos traten como ignorantes
y hay que hacerles el aguante.
Micrófono en la mano
como un revólver cargado.
Micrófono en la mano
como un revólver cargado.
Palabras de la calle pa' que nadie calle.
Palabras de la calle pa' que nadie calle.
Palabras de la calle pa' que nadie calle.
Empecé a crecer, empecé a comprender, y de este mundo no me quiero bajar, pero tanta hipocresía no la puedo soportar. ¿Qué es lo que está pasando? Algo bueno tenemos que dejar para los que vienen atrás. Jesús, hijo de puta, deja de oprimir a los países subdesarrollados, que con su guerra antiterrorismo se te olvidó atacarte a vos mismo. Que con su guerra antiterrorismo se te olvidó atacarte a vos mismo. Yo prefiero ser un negro subdesarrollado del tercer mundo a un blanco pelotudo del primer mundo, sin sacrificarme por lo que quiero. Y vos todo lo pagás con tu dinero.
Por eso no uso pistola, no uso cañón,
y de mi boca sale la revolución.
No uso pistola, no uso cañón,
y de mi boca sale la revolución.
Palabras de la calle pa' que nadie calle.
Palabras de la calle pa' que nadie calle.
Palabras de la calle pa' que nadie calle.
La escuela de la calle pa' que nadie calle.
Sí, sí, y aquí vengo con mis hermanos de Rey Caníbal a cantarte otra vez, y no en inglés, para que escuches bien. Que te digo que venimos con los amigos para afuera, porque cualquier hijo de puta dispara y es una puta buena.